Yle Puhe, Politiikka Radio.
Mitäs tuumitte, kun aika monella ei tässä maassa ole edelleenkään duunipaikkaa? Ja hallitus sanoo kääntäneensä koko lailla jo kaikki kivet. Niin pitäisikö lähteä tyystin sille tielle, että helpotetaan irtisanomista, jotta jengi saisi duunia? Tämä on tietyllä tapaa tämmöinen paradoksi, mutta pitääkö se paikkansa? Onko todella niin, että irtisanomalla voi saada lisää työpaikkoja? Vai onko se niin, että usko moiseen on eloa äärimmäisissä harhaluuloissa? Tämä on kuulkaa Politiikka Radio, minä olen Tapio Pajunen.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näinhän se on, että työnantajat ainakin ovat jo vuosikausia mankuneet, että täällä meillä on aivan käsittämättömän vaikeaa irtisanoa ketään, jos tämä irtisanominen pitäisi tehdä niin sanotusti henkilöperusteilla. Eli tähän duunariin itsensä liittyvillä perusteilla, ei sillä tavalla kollektiivisesti, eli vetoamalla siihen, että nyt kuulkaa, tämä koko puulaakin on vaarassa kyykähtää, ellei jengiä vähennetä. No, Sipilän hallitus on ottanut näistä neuvoista vaarin ja yrittää nyt helpottaa tätä niin sanottua henkilöperusteista irtisanomista, mutta ainoastaan pienissä firmoissa. Tavoitteena on ei synnyttää Suomeen siis lisää työttömiä, vaan päinvastoin. Niin tervetuloa Politiikka-radion eduskunnan talousvaliokunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja Harri Jaskari kokoomuksesta.
Kiitoksia kutsusta.
Ja yhtä lailla lämpimästi tervetuloa Politiikka-radioon työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Anna Kontula Vasemmistoliitosta.
Kiitos.
Mitäs oikein tuumitte, ystävät hyvät, tästä tällaisesta paradoksista, jonka tässä kuvasin? Eli onko niin, että jos irtisanomiskynnystä Suomessa, niin pistettäisiin hieman alaspäin ja nimenomaan tällainen henkilöperusteilla, niin se johtaisi siis työllisyyden menemiseen ylöspäin? Vai onko tämä usko muisiin fraaseihin puhdasta huuhaata?
Väittäisin, että tämä lakimuutos, mitä tässä nyt aiotaan tehdä, käyttäisin mieluummin nimikettä työllistämisen rohkaisupaketti. Suomessahan on 280 000 yritystä ja niistä 93% on alle 10 hengen yrityksiä. Ja jos tällä perusteella saisimme innostettua tässä kasvusuhdanteessa nämä pienet yritykset vaikka rekrytoimaan yhden tai kahden työntekijän lisää, niin se olisi valtavan suuri edistysaskel suomalaiselle työllisyydelle. Ja kun puhutaan tästä henkilöperusteista irtisanomista, niin siitä on haluttu tehdä tällainen leima, että voidaan pärstäkertoimen mukaan jotenkin irtisanoa. Ei todellakaan. Se koskisi ainoastaan niitä työntekijöitä, jotka toistuvasti laiminlyövät työtehtävänsä ja toistuvasti ovat esimerkiksi poissa ilman lupaa. Eli täytyy olla työhön liittyvä syy, ensin täytyy antaa varoitus ja sitten katsotaan kuitenkin aina kokonaisuus. Ja sitten kun on vielä väitetty sellaisia asioita, että jos on vaikka väärä poliittinen suuntautuminen, sairaus, AY-liikkeeseen osallistuminen, sekin olisi perustelu jo ILOn sopimuksen kieltä. Eli täytyy puhua asioista oikealla nimellä. Sellaisissa tapauksissa, kun selkeästi laiminlyö pitkäaikaisesti työtehtävänsä, eikä siinä kautta sovellu siihen työhön, niin kysymys on aivan toista asiasta kuin mitä tässä on annettu julki.
No niin, eli siis olet siis Harri sitä mieltä, että tällä lakiesityksellä, niin sillä jopa hieman pelotellaan Suomessa tällä hetkellä, ja olet vahvasti sitä mieltä, että kyllä, tämä paradoksi pätee, että irtisanomiskynnystä, kun pistetään hieman alaspäin, niin työllisyys nousee ylöspäin.
Olen sitä mieltä, että se on työllistämisen rohkaisupaketti.
No se oli selkeää puhetta. Anna, mitä sinä tuumit tästä tilanteesta?
Mun mielestäni pitäisi aloittaa siitä, että katsoo, mitkä ne irtisanomisen perusteet tällä hetkellä meillä on. Meillä on, jos henkilö on toistuvasti poissa töistä ilman lupaa, niin kyllä sillä voi perustella, voi irtisanoa jo ihan tänäkin päivänä, kunhan menee proseduurin mukaan, samaten vakavien laiminlyöntien kohdalla. Mä olen sitä mieltä, että tämä puhe työllistämisen lisäämisestä, työllistämisen rohkaisusta, niin kuin Harri tässä kauniisti sanoi, niin se on bluffia. Mikään tutkimus ei osoita, että irtisanomisen helpottaminen lisäisi työllisyyttä. Sen sijaan monikin tutkimus osoittaa, että irtisanomisen helpottaminen heikentää AY-liikkeen neuvotteluvaltaa, koska AY-liikkeen neuvotteluvalta nojaa sen jäsenten työtaisteluvalmiuteen, ja jokainen työelämään osallistunut ihminen tietää, että semmoinen henkilö, joka pelkää menettävänsä työpaikkansa kepposin perustein, niin se ei ala rutista pikkuasioista siellä työmaalla. Tämän takia silloin, kun neuvotellaan työehdoista, niin etulinjaan laitetaan aina ne vakkaritöissä olevat ihmiset, ei niitä, joilla on pätkätyöt ja jotka joutuu todistamaan koko ajan sitä työelämäkelpoisuutta. Vastaavasti työnantajien neuvotteluasema sitten vahvistuu tämän irtisanomisen heikentymisen myötä. Eli kysymys on vallasta, puhtaasti vallasta.
Alright, siis Anna, olet sitä mieltä, että tällaisesta siis ei ole minkäännäköistä ikään kuin tämmöistä tutkimuksellista näyttöä, mutta pääministerin mukaan on. Hän ei tosin ole vielä ihan tarkkaan avannut sitä, että mihin tutkimuksiin se nojaa, mutta hallitus on siis pistämässä esitystä eteenpäin tästä ja Sipilän mukaan, kun tämä irtisanomiskynnys laskee, niin syntyisi enemmän irtisanomisia, mutta myös enemmän rekrytointeja, mitä kautta ihmiset pääsevät paremmin oikeisiin tehtäviinsä.
Niin hallitus on teettänyt kahdella siis eri taholla selvityksen siitä, että onko tutkimusnäyttöä vai ei, ja sitä ei ole löytänyt. Jos Sipilällä on joku tutkimus takataskussa, niin nyt olisi hyvä aika laittaa kirjallisuusviitteettä sitten liikkeelle, jos ei ammattitutkijat sitä hänen tutkimustaan ole löytänyt.
Alright, eli rohkeasti vaan pääministeri sitten tutkimuksessa näytät tiskiin niin sanotusti.
Niin, sitten
tässä
niitä voidaan arvioida.
Politiikkaradion studiossa tuli tämmöinen ehdotus, mutta
no, jos aletaan katsoa tutkimuksia, mitä on yritetty selvittää, niin todellakin on monen suuntaisia johtopäätöksiä. Se ensimmäinen tutkimuksellinen fakta on, että tulee lisää työpaikkoja, koska uskalletaan paremmin ottaa töihin, myöskin kokeilemaan, että ollaanko sopivat työsuhteet, ollaanko siinä, että on tiimissä mukana. Toisaalta tulee myöskin niitä varmasti, että tiettyjä henkilöitä, jotka eivät sitten kykene siihen työhön tai jollakin syyllä eivät ole mahdollista jatkaa siellä, niin siirtyy toisiin tehtäviin. No toisaalta on esimerkkiä vaikka Portugalista, että siellä kiristettiin pienempien yritysten niin kuin taikka laitettiin tiukemmaksi irtisanomiskynnys. Se johti voimakkaasti määräaikaisten työsuhteiden lisääntymisiin ja heikensi todellakin työpaikkojen syntyä. Ja silloin voi tietysti Annaltakin kysyä, että nythän pitäisi olla myöskin työttömien asialla. Sillä lailla, että olisi näitä vapaita työpaikkoja enemmän, uskallettaisiin rekrytoida vastaavasti. Ja Suomessahan on tapahtunut tässä kireässä tietyllä tavalla tilanteessa, että on tullut paljon yksinyrittäjiä, on tullut paljon enempi keikkatyöläisiä, on tullut paljon enempi vuokratyövoimaa, koska ei uskalleta ottaa. Ja itse asiassa se voi heikentää yksittäisten ihmisten työsuhdeturvaa, kun tehdään tämän tyylisiä tiukkoja ratkaisuja.
Niin mun mielestäni se, jos se argumentti kulkee niin, että koska joillakin on heikot työehdot, niin sitten pitää heikentää kaikkien työehtoja, jotta kaikki olisi yhtä huonossa tilanteessa. Ja se ei vaan ole kestävä, koska se, että meillä ylipäätään on edes, se ei ole hyvä tilanne, jota kukaan tähän maahan varmaan toivoo, mutta se, että meillä ylipäätään on jotkut vakituisissa työsuhteissa oleva työvoimasegmentti, joka pitää yllä tiettyjä standardeja, niin se pitää huolen myös siitä, että palkkataso ei pääse laskeen kauheasti, työn ehdot ei pääse laskeen aivan kohtuuttomille tasolle. Ja se, että uskalletaan
että tämä johtaa siis työntekijöiden härskiin hyväksikäyttämiseen niin sanotusti.
No siis neuvotteluoikeuden heikkeneminen tarkoittaa aina työehtojen heikkenemistä. Tämä on niinku historiallinen fakta. Ja se, että uskalletaanko ottaa kokeilemaan. Meillä on 6 kuukauden koeaika, jonka kuluessa niin ihmisen saa irtisanoa käytännössä ilman mitään perusteita. Meillä on nollasopparit, meillä on erilaiset sirpaletyöt, meillä on hirvittävästi erilaisia vaihtoehtoja. Ja mä näen, että tämä pienten yritysten huoli siitä, ettei muka voisi irtisanoa, niin se pikemminkin johtaa siitä, että ei joko osata tai olla vaivauduttu selvittämään sitä, että miten se irtisanominen tapahtuu. Miksi mä oletan näin? Kun katsoo niitä keissejä, jotka päätyy työtuomioistuimeen, niin niissä tyypillisesti se ongelma on ollut se, että esimerkiksi ei ole annettu varoitusta ennen irtisanomista, tämän tyyppisiä asioita. Ja siihenhän auttaa neuvontapalvelujen kehittäminen, että ihmiset osaa irtisanoa lainmukaisesti, eikä suinkaan niin kuin se, että ihmisten työehtoja sen takia tarvii heikentää.
Tässähän meidän täytyy miettiä sen sekä yrittäjän että työntekijän näkökulmasta molemmista sitä. Mutta jos mietitään sitä, että eihän kukaan yrittäjä niin kuin pidä osaavaa työvoimaa sillä, että halutaan siitä irti, vaan halutaan tietyllä tavalla kynsin hampain pitää kiinni. Eihän kukaan yrittäjä rekrytoi sitä varten, että pääsee irtisanomaan. Eihän tällaisia ajatuksia voi olla. Nyt me yritetään houkutella siihen rekrytointiin, ja kun se on koettu niille, jotka tekee päätöksiä, niin ongelmaksi. Ja nyt kun tehtiin kysely vaikka 1000 yrittäjällä, niin 37% sanoi heistä, että jos tällainen tehdään mun mielestä työllistämisen rohkaisupaketti, niin he tulisivat työllistämään lisää, koska sitten ne uskaltaisivat tehdä. Ja sehän on henkilökohtainen omistajan, yrittäjän päätös. Mun mielestä tällaista kannattaisi kokeilla ja katsoa niitä seurauksia. Ja ei uudessakaan mallissa, ei missään tapauksessa ilman varoitusta niin kuin lähdetä irtisanomaan, että kaikki nämä prosessit, kaikki ilon prosessit on mukana. Ei tehdä tästä niin kuin ihan hirveätä mörköä, vaan tutustutaan, mitä se merkitsisi.
No Harri, siis onko sinun mielestäsi tämä nimenomaan tämä henkilöperusteinen irtisanominen Suomessa ylipäänsä? Ei puhuta pienistä firmoista ja isoista, vaan puhuta kaikista. Niin onko se ylipäänsä liian korkean kynnyksen takana?
Sanoisin, että se on liian korkean kynnyksen takana siinä suhteessa, että se menee aina siihen tuotannollis-taloudellisiin syihin ja perusteluihin.
Siis kollektiivisiin syihin.
Niin, juuri näin. Ja se tekee sellaisen tilanteen, että kaikki me tiedetään, jotka on ollut työelämässä, mäkin olen varmaan 15 eri työpaikassa ollut, on olemassa tietyissä työyhteisöissä, jossa on sellaisia henkilöitä, jotka ei kerta kaikkiaan vaan sovissin. Ja kenties myöskin luo sellaista moraalia, että on poissa tällä lailla. Ja todella vaikeaa on sitten päästä. Voi olla, että itse asiassa se työntekijäkin olisi paljon onnellisempi, jos se siirtyisi jokin muualle, joka voi olla aivan upea työntekijä jossain muualla. Meidän täytyisi puhua asioiden oikealla nimillä, jos me aidosti halutaan työpaikkoja Suomeen lisää. Ja nyt on aivan huikea tilanne, kun on noususuhdanne. Sehän on aivan eri tilanne, jos on niin kuin laskusuhdanteen aikana, jossa yleensä ei ole töitä. Nyt on kysymys uskalluksesta, että haluanko kasvaa.
Eli tahdot sanoa sitä, että Suomessa niin sanotusti hankalat tyypit, joilla ei välttämättä ole osoittaa niin kuin eksplisiittisesti huonoa työsuoritusta heidän kohdallaan, niin heistä pitäisi päästä helpommin eroon.
Ei. Kysymyshän tässä henkilöperusta irtisanomisesta, että täytyy aina liittyä työhön. Työn laiminlyöntiin, työn jatkuvaan laiminlyöntiin, tämän tyylisen asian, se ei liity ollenkaan persoonaan siinä, vaan siihen itse työhön. Tähän on se kysymys. Ja silloin, kun nyt tapahtuu niin kuin tämä kollektiivisella puolella, niin sitten ollaan keskustelemassa siitä, että onko tämä työ sellainen, mikä sinä haluat ja kykenet hoitaa.
No eli jos työsuoritus menee niin kuin mukiin menevästi, mutta on niin sanotusti vähän hieman niin kuin mulkvisti, niin saa pitää työpaikkaa.
Niin, sehän on työhön perustuva. Okei, aivan selkeästi. Anna.
Kaikissa vähänkin hommansa hoitavissa työpaikoissa tänä päivänä on työn seurantaa olemassa, mittarit ja erilaiset järjestelmät on erittäin helppo osoittaa, jos ihminen merkittävällä tavalla laiminlyö työtehtäviä. Toki se vie vähän aikaa, se ei tapahdu yhdessä viikossa, mutta mä oon seurannut näitä prosesseja läheltä, niin kyllä se aina onnistuu. Ja tällaisessa tilanteessa irtisanominen proseduurin mukaan on nytkin täysin mahdollista. Ja tässä tilanteessa, jos joku haluaa helpottaa irtisanomista, niin se laajennuksen täytyy tapahtua sellaisella alueella, jossa mennään sitten erilaisiin henkilöperusteisiin.
Jos meillä olisi pärstäkertoimeen, tahdot sanoa näin.
Pärstäkertoimeen.
Ei työsuoritteeseen.
Joo. Jos meillä olisi puolueeton hallitus, joka oikeasti haluaisi ajatella yrittäjien parasta ja helpottaa irtisanomista, koska sitä sieltä halutaan, niin se toimisi niin, että se kysyisi työntekijäpuolelta, että nyt kun me haluttaisiin helpottaa tätä irtisanomista, mutta me ei kuitenkaan haluta heikentää työehtoja ja työntekijöiden neuvotteluasemaa, että olisiko olemassa joku semmoinen toinen uudistus tähän rinnalle, jolla voitaisiin pitää tämä neuvottelu, tämä valtatasapaino hallinnassa ja kuitenkin tehdä jotain muutoksia irtisanomissuojaan, jolloin tässä asiassa päästäisiin eteenpäin.
No mikä se tie olisi?
Mutta näinhän hallitus ei toimi, vaan hallitus soittaa EKH ja pyytää sieltä tehtävälistä ja sitten lähtee kirjoittelemaan lakeja.
Täytyy Sollitteni pikkasen korjata. Kerrotaan vielä, mitä tarkoittaa henkilöperusteinen irtisanominen. Se koskee vain niitä jotka laiminlyövät tehtäviensä toistamisen, eli työvelvoitteetta siitä, mitä työtä on niin kuin tarkoitettu tekemään. Siihen täytyy vaan työhön liittyvä syy, ei mikään pärstäkerro. Lopetetaan tämä pärstäkerron keskustelu. Sehän on ihan naurettavaa keskustelua, jota on tehty politiikka. Ensin on aina varoitus. Kysymykset. Ja sitten katsotaan myöskin aina koko työpaikan kokonaisuus. Ei koske ILOn sopimustenkaan mukaan, millä tavalla sairautta on, onko ammattiyhdistysliikkeessä mukana, onko politiikassa mukana, vaan ainoastaan työhön perustuvaa kysymystä. Eli sitä ei kannata edes keskustella tästä. Se on niin kuin väärin johdettava juttua. Nyt täytyy puhua ensin, mistä on niin kuin kysymys ja sitten vasta edetä.
No, jos toi pitäisi paikansa, mitä sä väität, niin sitten lakimuutosta ei tarvittaisi. Koska se kaikki on siellä laissa. Sen takia kukaan ei usko tota.
No siis tässä, minulla on tämä aihio tästä tulevasta laista edessä. Niin siis tässähän lukee, että irtisanomisperusteena pidettäisiin vähäisempää työvelvoitteen laiminlyöntiä tai rikkomista taikka epäasiallista käyttäytymistä silloin, kun se horjuttaa työnantajan ja työntekijän välistä luottamussuhdetta tai vaikeuttaa työnantajan ja työyhteisön toimintaa. Ja sen lisäksi edellytetään, että työsuhteen jatkamista ei voitaisi pitää enää työnantajan kannalta kohtuullisena. Tämä on siis se, joka nyt on mennyt lausunnoille siis. Miten tuota nyt sitten tulkitaan?
Niin, eli jos on hankala tapaus, jos vaikka vaatii kahvitauoista kiinni pitämistä, vaikka niin työpaikan yleinen henki on se, että niistä ei niin tarvitse välittää. Niin ootko sä silloin, onko se silloin työntekijä ja työnantajan välisen luottamussuhteen horjuttamista?
Jos tämän tyylistä asiasta tulisi irtisanomisperuste, niin voi vakuuttaa, että työnantaja on silloin
hakoteilla
siinä aidosti siinä. Mutta mun mielestä meidän pitäisi kaikki, jotka me ollaan oltu kaikissa normaalissa työelämässä, tiedetään, mistä on niin kysymys.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Näin se on Politiikka Radio käynnissä ja tänään vieraana talousvaliokunnan varapuheenjohtaja Harri Jaskari kokoomuksesta ja eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnan jäsen Anna Kontula Vasemmistoliitosta. Niin hyvät vieraat, avatkaas nyt hieman tätä kysymystä. Mikä järki on tässä niin kuin ikään kuin rajata tämä hanke vain alle 20 henkeä työllistäviin yrityksiin? Kun me tiedetään, että tekemällä tämmöinen rajaus, niin me päädymme aika käsittämättömiin eriarvoisuustilanteisiin, koska ihmiset aika sattumanvaraisesti tässä maassa niin ovat joko alle tai yli 20 henkeä työllistävissä firmosduuneissa.
No itse sanoisin, että mä olisin sitä mieltä, että ei pitäisi tehdä ollenkaan tätä rajausta.
Niin, eli kaikki.
Niin kaikilla olisi samantyylinen systeemi, joka olisi tämän uudistuksen mukaisesti. Koska siinä on tietysti sellaisia riskejä, että ruvetaanko taas katsomaan, että pitää olla yksikkö alle 20 henkilön ja tämän tyylisen.
Mutta perusteluina
suurimpina perusteluina on se, että silloin kun mennään vaikka 10 henkilön yritykseen tai sellaiseen, niin siellä on erittäin vähän sellaisia työtehtäviä, jos sinä työntekijänä tai minä työntekijänä en sovellu tähän yhtään, tähän tehtäväkuvioon, tai mun osaamiseni yhtään riitä, vaikka koulutuksen jälkeen tai motivaatio riitä, niin ei ole helposti mitään muuta työtehtävää siinä pienessä muutaman hengen yrityksessä. Ja kun jos sä oot vaikka 10% tai 20% työvoimasta, niin se koko yritys menee nurin. Ja sitten, jos on vaikka 500 henkilön yritys tai 1000 henkilön yritys, voi olla eri osastoja, voi olla vaikka markkinointi tai voi olla vientipuolen tai hallinnon puolta tai vastaava. Jos se sama henkilö voi ollakin aivan huippu, niin kuin siinä, se on vaan väärässä paikassa, jossa hän on motivoitunut, mutta löytää muualle, niin se on ehkä vähän helpompaa suuremmassa yrityksessä löytää niitä elementtejä, niitä tehtäviä, joka motivoisi kaikkia.
No. Anna, onko sinulle valinnut, miksi hallitus on rajannut tämän vain alle 20 henkeä työllistäviin puulaakeihin?
No mä oletan, että yksi syy on se tietysti, että eniten rutinaa tulee niistä pienistä yrityksistä, koska niissä on vähiten sitä osaamista siihen irtisanomiseen ja vähiten ammattijohtajia, henkilöstöjohtajia, jotka on perehtynyt näihin asioihin, miten nämä asiat hoidetaan. Että se pikemminkin tukee sitä argumenttia, että aika paljon tästä olisi hoidettavissa, tästä kitkasta olisi hoidettavissa huomattavasti paljon kehittämällä neuvontapalveluita. Yksi iso ongelma, mikä tähän tietysti liittyy, on se, että raja liikkuu. Ei yritykset ole pysyvästi tietyn X määrän työllistäviä yrityksiä. Ja jos sä nyt menet töihin yritykseen, jossa on 21 työntekijää ja sitten siellä joku jää eläkkeelle, niin sen jälkeen, kun sun irtisanomissuoja sitten heikkenee. Se tällaisten keinotekoisten kynnysten lisääminen työmarkkinoille, niin se on aika ongelmallista niin, monellakin lailla.
Se on totta kyllä, ja sitten tietysti kysymys on sekin, että rupeavatko työntekijät ikään kuin karttamaan alle 20 hengen firmoja, koska niissä on heikommat ehdot, ja itse asiassa työttömyysturvaankin liittyy näitä hankalia karensseja. Jos on henkilöperusteinen irtisanominen, niin sitten siihen tulee karenssi päälle, jotenka tulee erilaisia tapauksia riippuen, onko saanut potkut alle vai yli 20 henkeä työllistävästä puulaakista. Aika hankala keissi.
Vielä korostan sitä, että jos sä teet niin kuin hommat hyvin, jos sä olet tietyllä tavalla siinä niin kuin yrität, olet mukana, eihän sulla ole niin kuin mitään hätää, jos niin kuin ruvetaan puhumaan irtisanomismahdollisuudesta. Toinen mielenkiintoinen tutkimustulos on, että itse asiassa pienemmissä yrityksissä työtyytyväisyys on yleensä suurempi, joka on aika mielenkiintoinen tulos, joka taas johtaa niin kuin toiseen suuntaan oleva. On pieni tiivi, jos kaikki pelaa yhteen ja täydentää toisiaan, niin itse asiassa työtyytyväisyys on suurempi kuin suurissa. Eli on moneen suuntaan. Mutta joo, olen siitä samaa mieltä, että rajat yleensä on hankalia. Mm. Ja siinä suhteessa, joo, mieluusti voisi katsoa, että ne olisi samantyyliset työehdot ja tämän myöskin irtisanomisperusteet kaikissa. Tällä on modernit. Ja esimerkiksi Tanskahan on hyvä esimerkki. Siellä kovasti tulee työpaikkoja uusia, koska ne on vapaampia nämä rekrytointimahdollisuudet ja myöskin työelämän pelisäännöt ja myöskin kyllä vähennyksiä. Mutta työllisyysaste on monta prosenttiyksikköä korkeampi kuin Suomessa. Hmm. Ihmiset on enempi töissä, kun annettu työmarkkinoille vähän vapautta sopia.
No Harri, siis mehän tiedämme sen, että AY-liikehän vastustaa tätä esitystä aika jyrkästikin. On puhuttu poliittisista mielenilmauksista, jos tämä hanke etenee. Siis jos, niin onko tässä kysymys siitä, että Sipilän hallituksella ei ole itse asiassa ollut niin sanotusti uskallusta laajentaa tätä kysymystä niin kuin myöskin yli 20 henkeä työllistäviin firmoihin? Tehdään tämmöinen ikään kuin koepallo ja pistetään se pikkufirma.
Eiköhän me olla aikaisemminkin puhuttu, että meidän täytyy tehdä tietynlaisia niin kuin pilotteja ja kokeilua siinä. Ja mä juuri kerroin niitä perusteluja, että mitkä on. Se, mikä mun mielestä on nyt erittäin tärkeä, on että me hallitus on niin kuin linjakkaasti tämän, kun me uskotaan, että tämä voisi johtaa 72% työllisyydestä, kenties 75% pisemmällä aikavälillä, niin meidän on pakko tehdä näitä työmarkkinauudistuksia, kun työ uudistuu. Nyt pysytään linjakkaasti tällä linjalla, tehdään se, ja me uskotaan, että sillä on hyviä vaikutuksia, että ihmiset pääsee töihin.
No Anna, siis seisoo niin hallitus tässä suhteessa nyt niin kuin työnantajien selän takana niin sanotusti?
No seisoo, ja mä nyt vielä korostan sen, että mikään tutkimus ei osoita, ei hallituksen omat selvitykset osoita, että tämä lisää työllisyyttä. Mä haluan myös ampua alas sen harhakuvitelma, että meillä on työmarkkinat, jotka toimii niin, että kaikki työnantajat ajattelee, että me palkkaamme hyviä ihmisiä ja pidämme niistä hyvää huolta ja sillä lailla lisäämme tuottavuutta. Okei, hyvät työnantajat toimiikin tällä lailla, mutta meillä on myös erittäin suuret työmarkkinat, joissa tuottavuus hankitaan pelolla. Sillä, että puristetaan ihmisistä irti niin paljon kuin mahdollista, pelotellaan niin pitkälle kuin mahdollista ja sitten irtisanotaan aina ne heikoimmat lenkit. Ja tämä on fakta. Mä törmään jatkuvasti keisseihin, joissa ihmiset eivät edes lakisääteisiä oikeuksiaan niin uskalla vaatia sen takia, että ne pelkää niin paljon siellä työmarkkinoilla. Ja jos työmarkkinoiden lainsäädäntöä uudistetaan ilman, että otetaan huomioon, että meillä on nämä kaksi puolta siellä työmarkkinoilla, niin silloin mennään metsään. Tällä hetkellä mun mielestäni hallitus ei ole valmis edes keskustelemaan siitä, että työmarkkinoilla tapahtuu minkäännäköistä painostusta ja hyväksikäyttöä, ja että siellä on erilaisessa neuvotteluasemassa olevia osapuolia.
Eli siis tarvitsen sanoa, että tämä ei ole yksinkertaisesti realistinen hanke, jos otetaan huomioon se, mitä todella suomalaisessa työelämässä tapahtuu. Näinkö?
No siis se ei johda niihin tuloksiin, mihinkä niin se väitetään johtavan. Ja mä väitän, että ei sillä edes tosiasiallisesti pyritäkään niihin tuloksiin, vaan aivan muihin tuloksiin.
Muihin tuloksiin. Eli
siihen sen valtasuhteen muuttamiseen työnantajien eduksi entistä enemmän, joka näkyy suoraan funktionaalisessa tulonjaossa ihmisten työehdoissa siinä, että miten työmarkkinoilla on varaa toimia.
Eli tämä olisi ikään kuin niin sanotusti, jos nyt tulkitsen tässä sanomistasi, että tämä olisi tämmöinen niin kuin tavallaan sillanpääasema. Alle 20 henkeä työllistävät firmat eka uuden lainsäädännön piiriin, sitä kautta koko Suomi perässä?
Se on yksi pikku uudistus jatkoksi monille muille uudistuksille, joiden yhteisenä tavoitteena on horjuttaa sitä työntekijöiden ja työn myyjien ja työn ostajien välistä valta-asetelmaa työn ostajien eduksi, eli pääoman eduksi.
Täytyy sanoa, että tämä on uudistus työn Suomen puolesta. Ja se on se suuri kysymys ja suuri uudistus kaikkinensa. Ja on se aika uskomatonta sanoa, että tuottavuus hankitaan pelolla nykyyhteiskunnassa. Kyllähän se on, että jos niin kuin tiimit pelaa, homma pelaa työpaikoilla, ollaan yhtenäisiä. Siitä se tuottavuus tulee plus osaamisesta. Kyllä on aika nopeasti ne yrittäjät sitten heikossa jamassa, jos pelolla ruvetaan hankkimaan tuottavuutta. Ei se pitkälle pötki. Ja korostan, että tämä on ollut osa isompaa pakettia. Nyt ollaan saatu jo 110 000 uutta työpaikkaa. Tehdään toinen 110 000 uutta työpaikkaa. Meillä on jo ketjussa ollut se, että me saadaan aloittaa yritystoiminta työttömyyskorvauksella. Me saadaan opiskella työttömyyskorvauksella 6 kuukautta. Me ollaan tehty nollatuntisopimuksiin pelisäännöt. Me ollaan nostettu asuntovähennystä, että työvoiman liikkuvuus parantaa. Tämä on yksi askel koko tässä ketjussa. Ja nyt on jo nähty, että me olemme saaneet aitoja työpaikkoja lisää, ja tämä täytyy vielä saada eteenpäin.
Niin, Harri, sun työelämäkokemus on niistä parhaista valkokaulustyöpaikoista, joissa varmasti pelataan juuri niin kuin sä sanotkin. Me voitaisiin joskus yhdessä käydä tutustumassa niihin palvelusektorin matalapalkkaisiin maahanmuuttajavaltaisiin työpaikkoihin, joilla on ihan eri pelisäännöt, joilla niin pelkästään työsuojeluviranomaisten tarkastusten mukaan niin erilaiset väärinkäytökset ja rimojen alitukset on pikemminkin sääntö kuin poikkeus. Ja sitten kun nämäkin työmarkkinat ollaan valmiit ottaa mukaan keskusteluja huomioon, niin ehkä me sitten saadaan järkevää tasapuolista lainsäädäntöä aikaiseksi.
Voi vakuuttaa Annalle, että on ollut kyllä aika monenlaisissa työpaikoissa siinä ihan sekä ruumillista henkisessä työpaikassa, ei liity pätkääkään valkokaulusjuttuun. Mutta otan haasteen vastaan. Mennään erilaisille työpaikoille yhdessä Annan kanssa ja katsotaan ja opitaan toiselta.
Tässä on tullut äärimmäisen hyviä argumentteja puolestaan vastaan tästä kieltämättä hyvin vaikeasta kysymyksestä. Harri, miksi AY-liike mielestäsi jyrkästi vastustaa tätä?
No siinä tapauksessa väitän, että kysymys on ennen kaikkea valtapolitiikasta.
Valtapolitiikasta.
Niin myöskin siitä näkökulmasta, että ollaan menty askeleissa pikkuhiljaa työpaikkakohtaiseen sopimiseen. Ja kukaan ei kiellä, että pitää olla taustalla aina ne niin kuin säännöt. Pitää olla säännöt taustalla, pitää olla niiden myöskin ammattiyhdysliikettä, että pidetään niin kuin huolta näistä. Mutta kysymys aidosti on siitä, että moderni työelämä on paljon joustavamman työmarkkinan puolella, kunhan pidetään se turva niin kuin taustalla. Mutta turva voidaan tehdä myöskin sitä kautta, että on uusia työtilaisuuksia siinä. Ja tämä on aika surullista tämä, että sanotaan poliittista päätöksentekoa uhataan sillä, että muuten tulee heti lakko. Meidän pitää aidosti keskustella, katsoa ja myöskin kokeilla uudistuksia.
No Anna, siis sinulle sama kysymys. Miksi AY-liike vastustaa tätä?
Hyvinvointivaltiohan on rakennettu lakoilla, että kyllä se on meillä ihan perinteinen poliittinen toimintatapa. Niin AY-liike vastustaa tätä mun nähdäkseni sen takia, että tässä hallitus yksipuolisesti pyrkii siirtämään pelimerkkejä työntekijöitä työnantajapuolelle yksipuolisesti. Ja totta kai AY-liike vastustaa, muutenhan se hoitaisi hommansa huonosti.
Eli siis tämä on siis valtakysymys sinunkin mielestäsi, niin, mutta toisesta näkökulmasta.
Niin juuri kun alkupuolella ohjelmaa jo sanoin, kysymys on nimenomaan vallasta ja porvarihallitus pelaa porvarien pussiin silloin, kun kysymys tätä valtapeliä.
Kysymys on työstä. Kysymys on siitä, että ihmiset alkaa pikkuhiljaa olla niin sivistyneet, että pystytään sopimaan myöskin paikallisesti asioista paremmin ja saada itsensä parempia tuloksia.
Myös työstä, millä ehdoin töitä tehdään.
Ne ehdot on aina kuitenkin olemassa taustalla.
Alright. Tämä politiikkaradio alkaa olla niin sanotusti taputeltu näiltä osin, mutta mikäli oikein ymmärsin, niin hallitus nyt kyllä vie tätä eteenpäin, siis AY-liikkeen jyrkästä vastustuksesta huolimatta. Hanke on putkessa, esitystä ei vielä ole. Äärimmäisellä mielenkiinnolla odotamme sen esityksen putkahtamista, että minkälainen sieltä sitten tulee loppujen lopuksi. tässä vaiheessa lämpimät kiitokset teille.
Kiitos.
Ystävät hyvät.
Kiitoksia.
Erinomainen suoritus.
Siirrymme Annan kanssa seuraaville työpaikoille.
Näin tänään. Siis tosissaan Politiikkaradiossa siis Harri Jaskari, eduskunnan talousvaliokunnan varapuheenjohtaja kokoomuksesta ja Anna Kontula, eduskunnan työelämä- ja tasa-arvovaliokunnasta. Anna on siis Vasemmistoliiton kansanedustaja. Ja minä olen Tapio Pajunen. Näin tänään Politiikkaradiossa.
Yle Puhe, Politiikkaradio.